Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova i svima onima koji danas slave Vaskršnji utorak, želim srećan praznik Uskrs. Danas u Kulturnim krugovima govorimo o novoj izložbenoj sezoni Galerije Rima u Kragujevcu. Čućemo i kako protiče jedna inicijativa u Nišu za osnivanje muzeja sentimentalnosti, o fotokonkursu Viki voli zemlju 2016. godine, konkursu Oksimoron za novi roman i promociji knjige koja će biti održana večeras u CK 13 u Novom Sadu. Tačno u 16 sati počinje temat kulturnih krugova utorkom Filmorama, koja danas donosi tri teme. Gost Filmorame biće Milan Krunić, filmski kritičar i osnivač sajta Celuloidna mreža. On će sa Anom Vučković razgovarati o Šekspiru na filmu. U naše bioskope 5. maja stiže film Burek Vladana Nikolića, u kome glavne uloge tumače braća Sergej i Branislav Trifunović. Najavit ćemo ovu distribuciju filma i govorit ćemo o filmu Procep Dejana Zečevića, koji je u bioskopsku distribuciju krenuo prošlog četvrtka. Reč je o filmu naučno-fantastičnom hororu u kome glumi međunarodna glumačka ekipa zajedno sa našim Draganom Mićanovićem i Denisom Murićem, a glavnu ulogu u ovom filmu tumači Ken Forey, horor ikona B filmskog žanra horora. Čućete kako mu je bilo na snimanju ovog filma, ali će se prisetiti i svoje uloge u filmu Zona mrtvih, koju je ostvario 2009. godine. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.
Cities wash away, the city on river bed.
15 sati i 6 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Nova izložbena sezona Galerije Rima u Kragujevcu počela je predstavljanjem radova slikara i akademika Petra Omčikusa, koji ove godine puni 90 godina. Omčikus je bio jedan od prvih upisnika posleratne Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, ali i jedan od prvih buntovnika protiv dogmatskog socijalističkog režima. Svoje umetničke, ali i političke stavove iskazivao je kroz svoju aktivnost u Zadarskoj grupi i grupi 11 Torica. Slušate rubriku koju je pripremila Snežana Stamenković.
Iako izložba u Galeriji Rima u Kragujevcu predstavlja reprezentativna dela Petra Omčikusa nastala u rasponu od nekoliko decenija, okosnicu postavke čine radovi iz 60. i 70. godina prošlog veka. Autorka izložbe Nevena Martinović smatra da ove slike najbolje iskazuju Omčikusovu tvrdnju da je on slikar pokreta.
Moram reći da je za mene od posebne važnosti pri istraživanju Omčikusovog rada bio taj intervju koji je objavljen u jednoj sjajnoj knjizi isključivo na francuskom, dakle nije preveden, koji je sa njim Ilija Belić pravio, u kome Omčikus priča o najrazličitijim segmentima svog stvaralaštva, o svojoj inspiraciji, o događajima u Parizu, dakle o najrazličitijim stvarima. Za mene ta njegova izjava bila posebno važna, jer on kroz tu izjavu pokazuje i kojoj vrsti umetnika u istoriji umetnosti on pripada. On objašnjava da je recimo Van Gogh, El Greco, Tintoretto, dakle umetnici koji su potpuno, rekli bismo, negde drugačiji od njega, zapravo umetnici koje on prati, jer u njihovoj viziji je neprestan pokret, unutrašnji pokret. Dakle, ne na njihovim slikama toliko koliko je zapravo oni dinamični umetnici koji prepoznaju pokret u svemu što gledaju. I zaista kroz čitamo njegovo stvaralaštvo, kroz najrazličitije faze, ko hoćete i stilske, prisutan je pokret. Pokret u njegovom gestu koji je često vrlo eksplozivan, veoma snažan. Pokret u njegovom procesu rada, jer on kaže, često mi je proces rada nepredvidiv. Mene taj proces, taj pokret rada na slici, on obožava velike formate i gotovo sve slike, osim tih ruševina Zadra, su ogromni formati ovde na izložbi. Dakle, povede ga pokret i taj proces je vrlo nepredvidiv. Od jednog krene, od jedne ideje, završi sa nečim sasvim drugim. Drugo, on bira motive koji naizgled deluju statično, ali za njega su puni pokreta, pre svega zbog svetlosti. Obožava kontrasvetlo zbog prikazivanja vode i vodene pare. Kogod dođe na izložbu, bio će jednu sjajnu sliku pod tušem gde je prikazana jedna statična, stojeća ljudska figura u tuš kabini, eto, nazovimo tako, ali koja je potpuno neuhvatljiva jer je on slikao vodenu paru, vodu oko te figure. Dakle, u svim segmentima, bilo da vi uzmete stilske, likovne, ako hoćete, formalne elemente njegove slike, bilo da se bavite njegovim životom, pratite ga, eto, biografski, koji je bio pun nekih turbulencija, prisutan je pokret u Omčikusu.
Najmlađi izloženi rad u Galeriji Rima je skulptura u gipsu Berberin iz 1992. godine, koja je za ovu priliku odlivena u bronzi. Dragocenost predstavlja i prikazivanje slike Kritičari iz 1979. koja kroz formu grupnog portreta jasno iskazuje stav Omčikusa o zvaničnoj kritici u Srbiji u drugoj polovini 20. veka. Posebnu emociju izaziva najstariji rad na izložbi, slika Ruševine Zadra iz 1947. godine.
Ta slika izazvala je dosta nostalgije i među posetiocima na otvaranju i neki koji su čak prvi put videli uživo, zaista im je omiljena od svih eksponata na izložbi. Slika je dragocena jer je ona dokument jednog važnog trenutka i vremena u našoj istoriji umetnosti. Naime, zna se da je Omčikus tada sa svojim prijateljima sa klase iz Tabakovićeve klase studirao je u vrijeme socijalističkog realizma kada jednostavno nisu postojali kreativni uslovi za rad na akademiji, za mlade, za studente i oni su to osjetili i jednostavno bukvalno su pobegli, eto, sa časova, prostim jezikom da kažemo, napustili su nastavu, rešeni da ne žele da niko diktira šta će i kako da slikaju, želili su da samostalno rade pred prizorom u pleneru, zašto nisu imali priliku na samoj akademiji i to je zaista bio jedan čin protiv sistema u tom trenutku, protiv jednog zaista politički obojenog sistema koji je vladao i na samoj akademiji. I Omčikus je kasnije u jednom od ključnih njegovih intervjua je rekao, pa eto, mi smo bili prvi disidenti u posleratnoj Jugoslaviji. I zaista je to negde prvi trenutak kada Omčikus pokazuje svoj jasan stav koji će nastaviti da drži u čitavom svom stvaralaštvu, a to je da on želi da bude slobodan umetnik, da stvara slobodno i da je odgovoran samo prema svojoj umetničkoj viziji. I bilo je jasno već tada da će taj put tog dosledništva njegovog i posvećeništva imati mnogo prepreka, a prva je bila eto i izbacivanje sa akademije svih tih zadarskih komunara po njihovom povratku u Beograd. Te je Omčikus nakon dva semestra kada je dobio priliku da se vrati na akademiju, to decidno odbio, nije želeo da se vrati u jednu takvu ustanovu. Dakle, radi se o prvom na neki način buntu protiv sistema umetnosti koji je politički obojen, protiv socijalističkog realizma u odlučnom trenutku za izgradnju zemlje tada i tako dalje. Tako da je eto ta slika dragocena ne samo zbog svojih umetničkih vrednosti, a u njoj Omčiku se veoma vešto vraća na neke predratne pouke svojih profesora, predratnog modernizma, to je jedan slobodan gest, jedna slika prepuna svetlosti, prepuna kolorita u kojoj je on prisutan kao umetnik pre nego prizor koji vidi. Važna je kao dokument, važna je kao jednostavno umetničko delo i veoma nam je drago da je mogla da se nađe i na ovoj izložbi.
Čuli ste Nevenu Martinović, kustoskinju Galerije Rima u Kragujevcu, gde do 15. maja možete videti izložbu Petra Omčikusa.
15 sati i 17 minuta Kulturni krugovi Radio Beograda 2 vas iz Kragujevca vode u Niš. Grupa Nišlija okupila se oko projekta Muzej sentimentalnosti, želeći da sačuva od zaborava kultna mesta, događaje i ličnosti značajne za kulturu, ali i život građanskog Niša. Sa jednim od pokretača Muzeja sentimentalnosti, Jovanom Mladenovićem, razgovarala je Biljana Mijalković.
Jovan Mladenović, kustos Narodnog muzeja, autor je projekta Muzej sentimentalnosti. Neka mesta, događaje u gradu, obeležit ćete, to su kultna mesta kojeg se sećaju starije Nišlije.
Naš muzej sentimentalnosti u ovom momentu ima neku dimenziju virtualnog muzeja. Međutim, mi smo u posljednjih dva meseca, kreativna grupa Muzej sentimentalnosti, mi koji smo zaljubljeni u naš grad, generaciji 50. godina, dakle, želimo da obeležimo samo na sentimentalna mesta, mesta naše mladosti koje su od značaja za kulturnu istoriju našeg grada, pa smo tako postavili memorijalnu ploču povodom kultnog koncerta Daltona 1971. godine, kada su obori svjetski rekord u dužini muziciranja. Postavili smo tu ploču, znači, na mjestu gdje je bila sala, muzička sala, u sali Sokolane. Drugu ploču smo postavili u znak sećanja i obeležavanja kultne Niške ulice Hipi Dolina, koja je bila stecište niških rokera i hipika, gde se rodila ta naša subkultura, dakle 70. godina. I te generacije 70. godina su prozvali ulicu Hipi Dolina. Mislim, ona je poznata u bivšoj Jugoslaviji, ali čak i u inostranstvu. Treću memorijalnu tablu smo postavili gde je bio Dečji pionirski dom u Tvrđavi. Taj Dečji pionirski dom je bio jedno mesto gde se vaspitavale mlade generacije. Tamo je formirano 51. godine i marionetsko dečje pozorište, preča današnjeg lutkarskog pozorišta. Sve u svemu, naša osnovna ideja sastoji u tome da otrgnemo zaborava sve ono što je činilo deo naših privatnih života, deo egzistencije nekih generacija, dakle u 20. uglavnom u 20. veku. Želimo time da kažemo da se mnogo toga lepih stvari dogodilo, da je nas dodirivao taj evropski talas kulture. Dakle, mi jesmo bili deo evropske kulture. Dakle, nije to bio neki period zatamnjenja totalnog. Naprotiv, bilo je izložbi, bilo je kultnih pisaca, imali smo underground poeziju, underground pesnike, niška rock scena je bila veoma bogata i tako dalje. Prema tome, mi smo rešili da to otrgnemo zaborava, dakle u funkciji takozvane kulture sećanja.
Uskoro ćete postaviti još jednu ploču kod kafane Galija, koja je opet poznata i po kulturi.
Tačno, postavit ćemo ploču na kafani Galija, koja je reprezentant niškog, da kažem, nekog bojemskog kafanskog života. Ali samo to ime Galija, dakle prvi vlasnik je dao to ime po jednom francuskom brodu, koji je 1915. godine, prevozeći naše srpske vojnike u Bizertu na oporavak, torpedovan od strane Nemaca i potonuo. Vlasnik te kafane, koja je otvorena 1939. godine, je čudom ostao živ i u znak sećanja na svoje utopljene, odnosno poginule drugove, on je dao kafani ime Galija. Dakle, to je već, dakle, jedan nivo historiografije, dakle, jedan povod koji je izuzetan u ovom momentu u sklopu obeležavanja prvoga rata. To je jedna istorijska dimenzija te kafane, koja je bila u svakom slučaju sabiralište i glumaca, novinara, pesnika, književnika, pa da kažem i promašanih ljudi, niških meraklija i boema. Tu su se dogodili mnoge ljubavi, raskinuli su se mnoge ljubavi i mi smo rešili to da obeležimo.
Ovde je i čuvena niška grupa Galija svirala i dobila ime po kafani.
Pa da, dobili ime po kafani i oni su proneli slavu te kafane. Oni i dalje plove, plovi dalje Galija, plovimo mi kao generacija, a plovi će i druge generacije u Galiji, sigurno.
Koje su još ideje vašeg udruženja, šta ćete još obeležiti u Nišu?
Evo, na primjer, mi ćemo obeležiti, to je sigurno, obeležit ćemo boravak Elizabete Elor i Richarda Bartona u Nišu 1973. godine. Oni su ovde bili prisutni s finskim susjetima, bili su hotelu Ambasador. To je izazvalo, dakle, jednu izuzetnu pažnju niškog građanstva u to vreme. Zamislite vi da sada ta svetska imena filma i pozorišta budu u jednom, kako da kažem, muslimskom gradu, u nekom delu Evrope, koji je njih primio kao svoje, znači ono domaćinski, srpski, Oni su bili oduševljeni, ne znam da li su se svađali, samo znam da je Barton pio viski. Tako da su oni zaista bili jedan događaj koji se sada generacijski prenosi ta priča. I ta priča zaslužuje da bude ovekovečna jednom tablom. Kao što ćemo recimo postaviti tablu u znak sećanja niške tramvaje koji su tam drkali kroz centar grada do Niške banje i koji su 1958. godine ukinuti. I ta priča se prenosi sa generacije na generaciju. Nadam se da će Niš dobiti neka tramvaje, neka ova ploča bude postrek da se to postavi kao jedan strateški projekat ovoga grada. I da dodam samo, mi ćemo obeležiti pločama sećanje na neke, da tako kažem, antiheroje, te ličnosti koje su ostavile pečat u našim životima i mi to, kako da kažem, ta pripovest je u porodici, dakle u našem privatnom životu. Prema tome, mislim da će to isto biti primljeno tako sa simpatijama i mi ćemo nastaviti da obeležavamo i neka druga kultna mesta. Mi nemamo namere da obeležavamo neke velike istorijske događaje, niti je to, naš koncept to ne podrazumeva. Ali u svakom slučaju imamo slogan da družimo se sentimentalno, sačuvajmo naša sećanja. Dakle, to je temeljni slogan i temeljna polazna pozicija našeg takozvanog muzeja sentimentalnosti, koji će možda jednog dana biti zaista i institucija.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Eko.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber Adagio. Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Nastavljamo kulturne krugove u 15 sati i 28 minuta. Wikimedia Srbije, zvanični ogranak globalne Wikimedije u našoj zemlji u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Turističkom organizacijom Srbije, organizuje nagradni fotokonkurs Wiki voli zemlju. Konkurs je otvoren od 1. do 31. maja, a o detaljima konkursa Ranko Stojilović je razgovarao sa Ivanom Guslarević iz organizacije Wikimedia Srbije.
Fotokonkurs je zamišljen kao veliko međunarodno prikupljanje slobodnih fotografija zaštićenih prirodnih dobara. Dakle, prikupljamo fotografije nacionalnih parkova, rezervata, spomenika prirode, odnosno sve ono što je Zavod za zaštitu prirode Srbije okarakteristao kao zaštićeno prirodno dobro. U Srbiji, inače, ne znam da li znate ovaj podatak, postoji 476 zaštićenih prirodnih dobara. Da, da. I to je onako prilično velika cifra za sve nas koji nismo bili upoznati možda sa tim ranije. I prosto je ideja da prikažemo Srbiju što više možemo, onako lepo kako jeste inače. Isto tako i da vidimo i druge fotografije iz sveta, ali je takođe ovde jedan od velikih ciljeva i povećanje svesti o očuvanju prirode i koristit će se u razne svrhe. Na prvo mesto ćemo mi ih koristiti za ilustrovanje članaka na Wikipediji, za neke druge projekte kao što su Wiki vesti, Wiki rečnik, Wiki citati i drugi Wiki projekti.
Šta praksa pokazuje? Ipak je ovo treći put kako ovaj konkurs se sprovodi
u Wikimedia Srbiji. Da, četvrti put na svetu, a u Srbiji treći put.
Koliko fotografija obično bude prikupljene i na kraju krajeva, kakav je njihov potonji život?
Na globalu, skoro 100.000 fotografija je bilo sve 4 godine. Mi se nadamo da ćemo boriti taj rekord, posebno u Srbiji. U Srbiji 2014. i 2015. je negde oko 800 fotografija prirode stiglo. Eto, pozivamo sve slušalce da malo povećamo tu brojku i da tu budu što lepše, što kvalitetnije fotografije.
Wikimedia Srbije je i osnovana sa ciljem podržavanja slobodnog protoka informacija, slobodnog znanja, tako da i ove fotografije, jel tako, one su na neki način društveno dobro, zajedničko dobro i potpuno su slobodne za korišćenje.
Tako je. Zadužbina Wikimedia na globalu, pa tako i u svih 40 ogranaka širom sveta, pa tako i u Srbiji. Svi radimo sa jednim ciljem i sa jednom misijom da pružimo slobodno znanje čitavom svetu i slobodne sadržaje. Dakle, svi naši sadržaji su slobodni i da ih promenite, izmenite, dopunite i preuzmete. Ove sve fotografije će se zauvek nalaziti, budući da su prosto pravila konkursa takva da vi direktno postavljate fotografije na Wikimedijinu ostavu. Wikimedijina ostava je globalna riznica slobodnih audio, video, fajlova i fotografija. Ima više od 30 miliona datoteka koje su slobodne. Ja bih samo naglasila da to recimo ne znači da ćete vi izgubiti autorska prava na te fotografije.
Dobro.
Dakle, Creative Commons licence pod kojima ćemo realizovati ovaj konkurs striktno nalažu da da svaki autor mora biti naveden i mora biti naveden pod kojim licencom je ta fotografija izdata, a nadamo se da ćemo na taj način još više doprinuti tom slobodnom znanju, da će moći te fotografije da se koriste i za ilustraciju članaka na Wikipediji, ali i za razne druge svrhe, što da ne, možda za neku štampanu enciklopediju.
A planirate dakle i prigodne izložbe?
Planiramo i prigodne izložbe, da. Polovinom juna, toliko negde od desetak dana ćemo dati rok stručnom žiriju Zavoda za zaštitu prirode Srbije koji će odabrati najbolje fotografije, onda ćemo negde polovinom juna u Turističkoj organizaciji Srbije napraviti jedno svečano proglašenje pobednika i otvoriti izložbu za Beograd i tu će posetioci moći 7 dana da vide 20 najboljih radova sa ovogodišnjeg konkursa, a onda idemo na Nišvil, imamo lepu saradnju sa ovim jazz festivalom, tako da ćete i u Nišu moći da vidite ove lepe fotografije, odnosno one će biti odštampane kao slike i na kraju ostavljamo još jednu izložbu i iskreno se nadamo da ćemo one napraviti u nekom od gradova od kada stigne pobednička fotografija ili u prve tri, ali ne isključujemo mogućnosti da recimo pobednik dođe iz inostranstva, što da ne možda neki turista napravi najlepšu fotografiju Srbije.
Vrlo važni donatori, da tako kažem, fotografija su i naše značajne institucije kulture i oni su se uključili u akciju Wikimedia Srbije da popune njenu ostavu. Znamo da su i neki poznati istorijski arhivi kao što Istorijski arhiv Srbije donirao jedan broj fotografija.
Tako je. To je, oni su se priključili opet globalnom projektu. Mm-hmm. Dakle, globalni projekat GLAM, skraćenica engleski akronim od galerije, biblioteke, arhivi i muzeji, podrazumeva tu dvosmernu saradnju koju Wikimedia sprovodi sa institucijama kulture, ovim kojim sam navela, ali i nekim drugim kao što su novinski arhivi, medijski arhivi, botaničke bašte. Tako da, evo, imali smo zadovoljstvo da u ovom prvom kvartalu godine Istorijski arhiv Srbije oslobodi 30 fotografija, zaista vrlo značajnih za ilustrovanje članaka, to su i mape iz 16. veka bile i razni dopisi i fotografije bombardovanog Beograda. Također sarađujemo i sa pozorištima, evo pozorište na Terazijama je skoro 300 fotografija svojih predstava oslobodilo i doniralo za Wikimedijinu ostavu, a tu su i druge institucije kulture sa kojima sarađujemo već inače i konstantno, a i trenutno smo u nekim pregovorima, recimo sa Narodnom bibliotekom Srbije smo potpisali protokol o saradnji, sa pozorištem Boškom Buha smo isto imali jednu lepu saradnju, oni su za jubilej predstave gospođe ministarka za 100. izvođenje ove predstave oslobodili isto fotografije i plakate koje karakterišu ovu predstavu, te je napisani članak na Wikipediji na srpskom jeziku u ovoj predstavi. Na taj način svetu pružamo znanje i pružamo slobodne sadržaje. Ukoliko ne možemo formalno, eto, mi se trudimo bar ovako, svako ko ima internet može o tome nešto da pročita.
Ivana, hvala vam najlepše na ovom razgovoru i da podsjetimo još jednom naše slušalce, dakle, da je fotokonkurs Viki voli zemlju otvoren do kraja maja.
Udruženje Oksimoron raspisalo je konkurs za neobjavljeni roman pod nazivom Dulcinejina priča. Na konkurs se mogu slati prilozi na srpskom i srodnim jezicima koji se razumeju bez prevoda. Pravo učešća nije ograničeno državljanstvom, boravištem i godinama života. O drugim detaljima konkursa u razgovoru sa Sonjom Milovanović govori Ljeljana Dragaš.
Imamo priliku danas da najavimo još jedan konkurs udruženja Oksimoron. Udruženje Oksimoron je ne samo u poslednje vreme, ali u poslednje vreme je nekako još i, čini mi se, dodatno angažovano na tome da omogući ljudima da pišu eseje, priče, ovoga puta je reč o romanu i sa nama je tim povodom Ljiljana Dragaš, predsjednica udruženja. Ljiljana, dobar dan.
Dobar dan.
Ovoga puta Dulcinejina priča, a to je naravno povodom Cervantesa.
Da, Dulcinejina priča je deo projekta, novog projekta koji je pokrenulo udruženje Oksimoron pod nazivom Drugi glas. Naime, zapitali smo se, pokušali smo u stvari da sagledamo šta mnogobrojni likovi iz svetske književnosti i velikih dela svetske književnosti koji su naizgled potisnuti, odnosno stavljeni u drugi plan, njihov glas se ne čuje, šta bi oni rekli kada bi oživeli.
Dakle, da podsjetimo slušalce, Dulcineja je naravno ona
jedan od
idealna draga Don Kihota.
Dakle, da se vratim ponovo na drugi glas, o tome ću reći. Dakle, poduhvat drugi glas otvara mogućnost da se čuje punokrvni glas nemih, opredmećenih ili podređenih književnih likova. Njih ima u literaturi veoma mnogo, pa zašto ne bi pokušali da čujemo šta oni kažu o tome, zašto se nešto čini u njihovo ime, da li se oni slažu sa tim, da li njihovi motivi jesu slični motivima onih likova koji ih koriste da bi činili neke stvari, tako da nam je zapravo 400 godina od smrti Cervantesa i Šekspira, mi smo se opredelili ovog puta za Cervantesa i vidjet ćemo zbog čega je Dulcineja zapravo veoma bitna, da li ti likovi imaju pravo i da progovore. Dakle, kod Don Kihota naravno imamo ta dva čuvena lika, Don Kihota koji ima jedan svoj filozofski pogled na svet, koji pokušava da se bori za jednu neograničenu slobodu, za velike vrednosti, dakle koji veruje u čuda, koji hoće da se uzdigne iznad stvarnosti. Druga strana je Sancho Pansa koji ima jedan zdravorazumski pogled na svet, ali tu je i treća osoba, tu je Dulcineja od Toboza. Naravno, nju nikada nismo mogli da čujemo, a Don Kihot u svoje velike poduhvate kreće upravo sa njenim imenom na usnama i kreće da čini mnogobrojna dela baš u ime nje. A ona je, kao što vidimo u samom romanu Cervantesovog, naglasimo da je Cervantes zaista začetnik modernog romana i još jedan od razloga da se pozabavimo ovim pitanjem, krenuvši od njega, pa ćemo istraživati i u ostalim književnim delima ovakve likove, da od jedne seljančice, gde nam je rečeno da je ona negde jedna obična seljančica koju Don Kihot u svojoj mašti, u svojoj potrazi za idealom, u svojoj neobičnoj, čudnovatoj, fantastičnoj borbi koristi kao predvodnicu, kao zaštitnicu, kao pokretača u krajnjoj liniji. Pa smo se zapitali, a šta bi Dulcineja zapravo rekla o svemu tome? Htela bih da naglasim da se tu znači pomerilo težište sa Don Kihota i Sancho Panse na Dulcineju, koja u ovim našim romanima treba da postane glavna junakinja, jer tu Dulcineja više nije nemi predmet obožavanja, dakle ovo je sada tema konkursa. Ona je ličnost sa sopstvenim glasom, sopstvenim viđenjem i doživljaja. Svet romana može da se smesti u bilo koje vreme, polazi se od motiva Cervantesovog dela da bi se stvorilo nešto novo i samosvojno. Dakle, naši stvaraoci treba da stvore potpuno novo delo, a o tome može da se priča iz raznih uglova, iz ugla duha vremena, može da se piše čak i u jednom feminističkom diskursu. Zašto sad svi mogu da govore, ona jedina se tu ništa ne pita, a zapravo sve se okreće zapravo oko nje. Stalno je Dursineja to od Toboza tu, a nje u stvari nigde nema. Pa da li ona ima pravo da se pobuni?
Dakle, svakako jedan kreativan pristup, ne samo da se osmišljava jedan novi i drugi glas, nego već i ono delo koje postoji i oni koji su spremni da se ovom izazovu odazovu.
Da, to je baš izazov.
Imaju priliku da to urade do 22. aprila tekuće godine 2017. 22. pominjemo zato što je 23. svetski dan poezije kada je Cervantes i umro. Na koje adrese mogu poslati radove?
Adrese se šalju ovoga puta ne na našu e-mail adresu, nego će se slati, pošto su to romani, treba da se šalju u tri primjerka i slaće se na ime Ljiljana Dragaš, 11001 Beograd, post restant, sa napomenom da nam na naš e-mail oksimoron2012@gmail.com prethodno dostave da su nam postali radove da bi mi otišli i uzeli sa postrestanta dostignute radove.
Sigurno da na vašem sajtu mogu i da pogledaju detaljne
informacije.
Apsolutno
sve mogu pronaći.
Dakle, odgovoriti izazovu na Dulcinejinu priču, detaljnije o tome na sajtu Udruženja Oksimoron. Upravo je objavljen konkurs. Sa nama je bila Ljiljana Dragaš. Hvala vam.
Hvala i vama.
Man calls from the lake, alone dives upon the water. I put my hand over hers. Down in the lime tree arbor, when in the trees is a whispering, whispering low that I love her. She puts her hand over mine, down in the lime tree arbor. Every breath that I breathe, in every place I go, well, there is a hand that protects me. And I do love her so. There'll always be suffering that flows through life like water. I put my hand over her, down in the lime tree arbor. The bone man, he is gone. The loons have flown for cover. She puts her hand over mine, down in the lime tree arbor. Through every word that I speak and everything I know, well, there is a hand that protects me, and I do love her.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
15 sati i 48 minuta, na talasima ste, kao što ste čuli, Radio Beograda 2, organizacija MAX 21 i Omladinski centar CK 13 iz Novog Sada predstavljaju javnosti večeras knjigu Kevina Ovedena, britanskog novinara i pisca. Slušajte rubriku koju je pripremila Mira Knežević.
U Omladinskom centru CK 13 večeras od 20 časova promocija knjige. Sa nama je Đorđe Majstorović, koji je zadužen za odnose sa javnošću.
Večeras imamo promociju knjige i tribinu, možemo slobodno reći, dva u jedan. Promovišemo knjigu Sirizu u lavirintu britanskog autora Kevina Ovendena. Na promociji će govoriti sociolog Matija Medenica, koji je ujedno i prevodilac knjige. On je iz organizacije Mars 21, koja zapravo i organizuje ovu promociju kod nas. Inače, Sirizu u lavirintu je jedna studija, da kažemo, Kevina Ovendena, britanskog novinara i aktiviste, koji već više od 20 godina bavi ovom temom, to je prati grčku političku scenu izbliza, što se kaže.
Da.
U knjizi on se bavi pre svega time koji su društveni i politički procesi doveli do toga da jedna partija radikalne levice dođe na vlast u jednoj evropskoj zemlji praktično prvi put od Drugog svjetskog rata. I također on prati prvih nekoliko mjeseci Sirizine vladavine u Grčkoj, s tim što naravno knjiga je izašla pre više od 6 mjeseci, ali mi ćemo se na tribini osvrnuti i na one stvari koje su se desile umeđu vremenu, dakle i na aktualna dešavanja u Grčkoj, dakle ono što je vezano za samu Sirizu, pošto to je jedan zapravo veliki pokret sastavljen od više manjih partija i pokreta, nešto slično kao što smo imali ovdje sa DOS-om, tako da je to zapravo vrlo, vrlo složena priča.
Pored Matije Medenice, da li će još neko učestvovati u razgovoru ili će publika biti u situaciji da postavlja pitanja, komentariše?
Da, Matija Medenica je jedini zapravo govornik, znači on kao prevodilac će predstaviti knjigu, ali će se nakon toga, to je publika je pozvana da ravnopravno uzme učešće u otvorenoj debati koja će biti u ovom, da kažemo, drugom delu promocije. Tako da to je najbitnije. Ja mislim da svi zainteresovani za ovu temu da dođu da se uključe u razgovor. Mislim da je to zapravo i bitnije.
Dušane, najljepše hvala. Dakle, večeras u Omladinskom centru CK 13 sa početkom u 20 časova promocija knjige Siriza u lavirintu.
When I'm looking the world over, looking far off into the east, and I see my baby coming. She's walking with the village priest. I feel a change coming on. The last part of the day is already gone. We got so much in common. We strive for the same old ends. And I just can't wait for us to on. And the fourth part of the day is already gone. Well, life is for love, and they say that love is blind. If you wanna live easy, the fourth part of I feel a change coming on. And the fourth part of the day is already gone.
Radio Beograd 2.
His face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, are the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so
quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning wheel, as the images unwind. The circles that you find in the windmills of your mind. Pictures hanging in a hallway in the fragments of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you're suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. Like a circle in a spiral within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Danas u Filmorami imamo tri teme. Prva tema koju je autor Ana Vučković je posvećena piscima Šekspiru i Cervantesu i njihovoj prisutnosti u filmu, odnosno o tome koliko su uspele filmske i televizijske ekranizacija dela ova dva pisca. A sticajem okolnosti u nastavku Filmorame govorit ćemo o dva filma koje su za, dakle, srpske koprodukcije sa drugim zemljama. Prvi je film Burek, koji kreće u bioskope 5. maja, a govorit ćemo i o srpsko-slovenačko-južnokorejskoj koprodukciji filmu Procep, koji je u bioskopsku distribuciju krenuo 28. aprila. Tim povodom čućete razgovor sa dvojicom stranih glumaca iz ovog filma, ali idemo redom. Širom sveta brojnim programima prošle nedelje je obeleženo 400 godina od smrti dva značajna pisca, Šekspira i Cervantesa. U današnjoj emisiji o tome koliko su uspele filmske i televizijske ekranizacije dela ova dva pisca govori Milan Krunić, filmski kritičar sajta Celuloidna mreža. Sa njim je razgovarala Ana Vučković.
Nekoliko
dana bilo je ravno 400 godina od smrti dva velika pisca i kada sam razmišljala o tome kakve su nam dramske predloške ostavili Šekspir i Cervantes, korist je bila na Šekspirovoj strani zato što malo je ekranizovanog Cervantesa. Šta misliš o tome?
O ekranizacijama Cervantesa?
Da.
Ja sam gledao dve ekranizacije Cervantesovog Don Kihota, od čega je jedna to iz nekih 30-ih, 40-ih, a druga koju sam mnogo bolje pamtim je musical iz 72. Man of La Mancha sa Peterom O'Toolom i Sofijom Loren u naslovnim ulogama, što je rađeno po brodovskom musiclu koji zapravo imao svoj revival na primjer 2008. godine i koji je kao, ima neku gledanost. I postoji sjajna nikada završena ekranizacija, možda čak i bolje nikada početa, ovoga Terija Gilliama. Postoji dokumentarac koji se zove Lost in La Mancha. On je htio da radi Don Kihota sa Johnnyem Deppom i zaboravio sam kako se zove francuski glumac, jedan matorac, i kao dobio je neke pare od Arapa i ne znam, trebalo se snima u Španiji zbog predela i svašta nešto, i čovjek napravi setove, napravi jedan deo praktičnih specijalnih efekata, neke divove, kao neke velike lutke koje se pokreću na sajlama, na kranovima, međutim sve se raspadne. Ispostavi se da su Arapi lopovi, da nema budžeta, poplavamo odnese set, bude totalni raspad sistema.
Da sam to zapravo bila Potemkinova, odnosno La Mancha sela.
La Mancha sela, da. I sve što postoji od filma je taj trailer koji traje 1:40. To je kao jedini snimljeni materijal. I Terry Gilliam je u fazonu, ja ću ovo ili da snimim ili da umrem. Sudići po tome kako mu sad ide karijera, mislim da će pre da umre nego što će da stigne da snimi svoj film.
I Kusturica je najavio svoj film koji se naslanja negde na Don Kihota, ali ono što o čemu možemo da pričamo i duže i sadržajnije su ekranizacije Šekspira, kojih je sada već nebrojano.
Pa ima ih nešto preko 1000. IMDB kaže da ih ima 1034, ja mislim da tu fale neka. Ma ne, verovatno fale neki kratki filmovi. Mislim, pošto su Šekspir je jedan od prvih autora koji su se uopšte ekranizovali i kao praktično su se ekranizovali sa početkom pokretnih slika, što je 19. vek, kraj 19. veka.
Pominje se koja je, 1800, već 98. je li tako?
Da, to su Britanci su prvi ekranizovali, ali oni su ekranizovali te neke segmente određenih dela. Naprimer, deo Macbeta, monolog Hamleta, bitku iz Henrija V, sve nešto što traje to od 3 do 5 minuta. Kao baš.
A sada mi je palo na pamet koliko ima filmova u kojima ljudi, glumci, glume u predstavi ili snimaju film po Šekspiru. To je već meta moment. Pada mi na pamet, evo, već na samom početku Društvo mrtvih pesnika i predstava.
Ima taj, ali ja sam lično fasciniran filmovima u kojima glumci glume u filmu u kome glume glumce koji glume u Šekspirovoj predstavi po Šekspirovim komadima, da. Kao što je Zaljubljeni Šekspir ili kao što je Anonymous.
Da, jeste.
Ja ne znam kako je to prevedeno kod nas, kao nepoznati. Ovoga idiota Rolanda Emeriha. Taj film je užasan po mnogo čemu. Znači, samo fali da nešto eksplodira i to je kao, Emerich luduje.
Ono što je svako gledao, što možemo da potpišemo, svako gledao Romeo i Juliju Baza Luhrmana, to je...
A to je cijela jedna generacija gledala Romeo i Juliju Baza Luhrmana, koji su pravljeni za tu generaciju, pošto zanimljivo je da skoro sam gledao ponovo. Mislim, ja sam taj film gledao kasno, ne onda kada sam trebao kao tinejdžer, nego kao malo stariji. I to ne funkcioniše sad.
Ne.
Mislim da tačno funkcioniše kada si to lud, 16-17 godina.
Znači, ja sam ga gledala tačno kad je trebalo.
Zapravo da. Je, da, da, da. Ako si se drogirala, mislim da ti to ide u prilog. Ne, zato što on ima, jako čudno je snimljen. On je jedan od prvih tih filmova koji su baš polueksperimentalni, ne samo zato što je to moderni Šekspir u kome oni govore arhaično, zapravo recituju originalni tekst, nego su boje nešto napucane, on je samo nekim čudnim neonskim bojama, crvena je prenaglašena, zelena je prenaglašena, baš su onako rani počeci Baza Luhrmana, pre nego što je postao polunormalan, duže drugi film posle toga je Moulin Rouge. Obećavao je da će da bude spektakularan.
A šta tebi govore te ekranizacije kroz vreme? Šta su reditelji pronalazili u tim već, možemo da kažemo, svevremenim univerzalnim temama Šekspirovim i veoma dobro postavljenim odnosima.
Šekspir je se bavio temama koje ljudi najviše vole da gledaju ikada, to je preljuba, ubistvo i osveta. I mislim da su to i pronalazili. Pronalazili su komercijalnu vrednost njegovih dela, zapravo. I mislim da, što je najzanimljivije, to je, mislim da to je jedan od tajnih uspeha Hamleta, koga ja ne volim mnogo, ja mislim da je Hamlet...
precenjen.
Da, zapravo, hvala. Jer mislim da Macbeth mnogo bolji komad po tome. Ali to je prednost Hamleta, u tome imaš sve. I preljubu, i osvetu, i ludilo, i kao imaš tu sjajnu melodramu koju narod najviše voli da gleda, i malo je onako voajeristički, tako da mislim da su to stvari koje su nalazili, čistu komercijalnu vrednost.
A imamo i ono što je lepota ženskog plutajućeg tela u beloj spavačici, tako uvek svi zamišljamo i svaka glumica bi želela jednom u životu da bude Ofelija ili u pozorištu ili na filmu. Pojavila se relativno davno Facebook aplikacija, zapravo kako bi izgledao Hamlet na Facebooku, to je veoma zabavno i volila bih našim slušalcima da preporučim da i to pronađu.
Znaš da ja ne znam ništa o tome, ovo je prvi put čujem, ovo je sjajno.
To ćeš ovaj morati da vidiš, Ofelija upravo skače, čekinovala se u vodi. Koja je tvoja omiljena Šekspirova ekranizacija i zašto? Imali smo autore koji su se obsesivno bavili Šekspirom, Kenneth Branagh, onda Orson Welles, Laurence Olivier.
Pa dobro, da, to su tri zapravo najpoznatija reditelja koji su se bavili ekranizovanjem Šekspira, od čega mislim da je Kenneth Branagh pobedio svemir. Kenneth Branagh ekranizuje Šekspira zauvek i mislim da će ostati upamćeniji od Laurence Olivier. Laurence Olivier će uvek zauvek ostati upamćen kao Hamlet i kao to je njegovo lično, a Kenneth Branagh ima i Henrya V i Hamleta i mnogo bukini oko čega.
I čini mi se da je nekako, ako možemo da sudimo o velikom Sir Laurence Olivieru, da je on veoma klasično postavljao nekako i u rukavicama.
Jeste. To
u rukavicama
jeste.
Možemo reći i bukvalno i preneseno.
Ali Brana je radio isto, Brana je isto klasičan. Samo što...
Samo nekako razigranije, punokrvnije. Ili je to naša percepcija sada?
Ne, jeste razigranije, jeste punokrvnije zato što je moderniji. Zato što Laurence Olivier je čovek čije znanje počiva na pozorištu. Mislim, i Brana je klasično trenirani, školovani zapravo, glumac i reditelj, sada već. Ali je nekako moderniji jer kao film je razvijeniji, tehnike su drugačije i Brana bolje razume svoju publiku. I zanimljivo, mislim, zanimljivo je gledati, na primjer, Kenneta Branu kada režira neke druge stvari, kao što je Thor, što je kao Marvel, to, superheroj, to i dalje šekspirovska postavka. I mislim da Brana ne može više da izađe iz toga što je sam, ono, miljea koji je sam sebi spleo. Ali sa druge strane, Brana je isto malo ludovao, što postoji njegova ekranizacija Hamleta, ona iz 96. ili 7. Kada je to kao malo modernizovano, malo je renesansa, malo i traje 1000 sati. Traje nešto 4,5 sata. Dogledajte. Ali moja omiljena ekranizacija Šekspira, najomiljenija, je zapravo Richard III iz 95. sa Sir Ianom McKellenom, koja se odigrava u toj nekoj
nacističkoj
Britaniji. Da. I mislim da je to sjajna predstava ne samo jednog komada, već mislim da je prvo genijalno režirano. Richard Locrane je režirao, ako se ne varam. Richard Locrane je režirao.
Locrane.
Takođe, super je priča, nije predugo, drži ti pažnju, ne zahteva od tebe da znaš išta ikad o Šekspiru.
Ali nekako ako razmišljamo o Šekspiru, on bi trebalo da tako funkcioniše. Šekspir je zabavan,
Šekspir jeste zabavan kada se dobro adaptira. Većina ga uzima zdravo za gotovo i prenosi pozorište, što ume da bude užasno dosadno i besmisleno i ti hoćeš da se izbodeš jer to traje satima. Što su problemi kako i Laurence Olivier, jer ako puštaš nekome ko nije zainteresovan, ko je to kao, ja volim da gledam Michaela Baya i da stvari eksplodiraju, i onda mu pustiš Hamleta Olivier ili Henrya V, Kenneta Branagha, ono će da se izbode. To je 3,5 sata lošeg recitovanja u stihu sa osrednjim kostimima gde neki ljudi izgledaju teatralno. Paka. Meni je žao, postoji moj omiljeni kratki šekspirovski segment u posljednjem akcionom heroju Johna McTiernana sa Schwarzeneggerom, koji je parodija na Hamleta. Koji je zapravo parodija na Hamleta sa Melom Gibsonom koju godinu ranije, koji je radio Italijan, setiću se, Italijan, koji Italijan Zeffirelli, koji je takođe jedan od prvih ljudi koji je ekranizovao Šekspira u Italiji. Mislim, nije jedan od prvih koji ga ekranizovao ga je kako treba. On će ostati upamćen po tome što je radio Romeo i Juliju, gde Romeo i Julija zaista imaju 16 i 17 godina, koliko treba da imaju po komadu. I uglavnom su nagi.
Što je bilo problematično.
Što je bilo užasno problematično 60-ih za bioskop. Ne toliko za Evropu, više za Ameriku i ostatak sveta. Britaniju, Japan, ali kao Evropa je u Evropi to prošlo okej. Okay. U svakom slučaju, žao mi je što taj Schwarzeneggerovski segment nikada nije razrađen kao neki bolji skeč ili kao neki kratki igrani film, postoji to kao trailer od 2 minuta kada glavni junak sanjari o tome kako bi Hamlet izgledao kao akcioni film, a ne kao dosadna drama što jeste.
A pomenuo si Japan, šta ćemo da radimo sa Kurosavom?
Dobro, da, Kurosava ima jednu ekranizaciju Šekspira, što je Krvavi presto, koja je zapravo ekranizacija Makbeta, koja je rađena u stilu noh pozorišta japanskog. Ali zanimljivo je, Kurosava uglavnom svoje inspiracije vuče iz westerna, tako da taj Krvavi presto je malo je kaubojski. Mislim, taj film je odličan i zaista je klasik.
Ko voli Kurosavu, moja draga voli Kurosavu.
Pa, ali kao Kurosava je jedan od tih reditelja koji će ostati zapamćen zauvek. Koji je najmanje lud od svih tih velikih reditelja 40. i 50. godina koji su se pojavili. I 60. donekle.
Kako bi ti da možeš postavio i koju Šekspirovu dramu? Zapravo, šta bi ekranizovao da ti neko da ne baš neograničen, ali veoma veliki budžet?
Najviše na svetu, ako bi baš mogao da ludujem, ja bi radio Macbeth kao heavy metal musical. To je moj životni san da radim, zapravo. I Staša Koprivica, pozorišna rediteljka, donekle scenarista, jednom glumac. I ja smo pričali o tome u nekoliko prilika, pošto smo pričali na temu fantoma iz opere. I onda je bilo šta bi ko radio, ako bi mogao da radiš neki kao veliki musical i da baš budeš lud, šta bi radio. I onda smo došli na ideju da radimo Macbetha kao heavy metal musical. Mislim da bi to potpuno funkcionisalo, imajući u vidu radnju, imajući u vidu likove. Ali
to naravno govorimo o filmu, ne o pozorištu, ili oba?
Govorimo o oba.
Oba.
Da. Mislim da bi moglo da funkcioniše. Mislim, ispostavilo se da Shakespeare može da funkcioniše kao musical, što smo videli u priči sa zapadne strane, što su zapravo pevajući Romeo i Julija. I to funkcioniše kako na filmu funkcioniše i na pozorištu, u pozorištu, pardon. Tako da mislim da bi ovo moglo da funkcioniše na oba polja.
Za kraj ovog razgovora zanima me, pošto si ti nezavisni filmski kritičar, a volala bih da uputiš naše slušalce u to gde, ako do sada nisu, mogu da čitaju tvoje tekstove, ako im se dopao ovaj razgovor iz koga su mogli donekle da shvate kakve su neke tvoje filmske i životne preference.
Pa da, ja jesam nezavisni filmski kritičar i imam blog koji se zove Celuloidna mržnja, gde objavljujem svoje kritike uglavnom negativnog konteksta. Ja to zovem filmska kritika sa primesama verbalne uvrede i šamara.
Pa ko je spreman, spreman je.
Pa ko je spreman, spreman je, da. Tako da mogu da odu tamo i da pročitaju tekstove, ako ih zaista interesuje.
I tu mogu da pročitaju tvoj prošlogodišnji tekst o upravo ovoj temi o kojoj smo mi danas govorili, a to su ekranizacije Šekspira.
Da.
Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Dakle, čuli ste razgovor Ane Vučković sa filmskim kritičarem Milanom Krunićem, koji je filmski kritičar sajta Celuloidna mržnja, a ne celuloidna mreža, kako sam ja u najavi rekla.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Eko. 16:23 na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmorama. Čuli ste šta o ekranizaciji Šekspira kaže Milan Krunić, a 5. maja na bioskopski repertoar stiže film Burek Vladana Nikolića. To je komedija o ekonomskoj krizi u čijem radu su učestvovali glumci iz Grčke, Srbije, Amerike i sa Hipra. Glavne uloge u ovom filmu tumače braća Trifunović, Sergej i Branislav, koji su pre neki dan u prostoru kafea Radost razgovarali uz Burek sa novinarima o temi ovog filma, o atmosferi koja je vladala tokom snimanja. Čujte kako je bilo tamo.
Prijatno, evo nas, okupili smo se ovde oko Bureka. Nad naslov ovog filma, bar kako stoji na plakatu, jako je kraj sveta, nismo dobro. Kako je to moguće uopšte?
Pa zato što, kako vam kažem, već čini mi se godinama i decenima se priča o tom kraju sveta i tema ovog filma jeste jedan način, na neki način to što je jedan američki milioner saznao se bliži kraj sveta i da ni jedno mesto na jednoj tački na svetu, to je Grčka ili jedno ostrvo, ko bude tu, taj će preživjeti. Tako da mi jesmo dobro. Mislim da je zanimljiva ta cijela ekipa koja se sklopila na tom mestu čudnim putevima i da je tako da, kako vam kažem, kako god da je loše, ako ste okruženi dobrim ljudima, verovatno ćete biti dobro.
Da, s tim što je situacija takva da teško da i u Grčkoj više može da se pronađe mesto na svetu na kome može da bude dobro, s obzirom na vesti koje nam dolaze.
Pa da, ali ja mislim da smo se dosta bavili pesimizmom, mislim da imamo vreme za optimizam, tako da veruj mi, kad vidiš tu lepotu Grčke nekako, ovaj, to vidiš tu filmu, koliko to lepo izgleda, nekako je, čini mi se sve lakše. Vratno je lakše njima na moru nego, ovaj, nego nama ovde.
Da, to uvek govorimo kad govorimo o krizi i poredimo se sa Grčkom. Jeste li prvi put ti i Sergej na filmu?
Jesmo, prvi put smo partneri. Prvi put smo zajedno, bili smo u nekim filmu, ali nismo bili zajedno na sceni, da, tako da, u kadru, tako da sad smo direktni partneri, igramo dvojice braće koji su ovaj, promašili ostrvo i otišli na jedno pogrešno ostrvo, srpski turisti u Grčku, da.
Na Kosu mesto Rodosa, da. Ili Kronosu mesto Rodosa. Je li bilo drugačije nego inače? To partnerski taj odnos između tebe i Sergeja. U stvari zanima me koliko ste bili precizni kada je u pitanju scenario ili ste improvizovali?
Pa nismo bili precizni, zato što je Vladan nam je dao potpunu slobodu i dobro je da nam je dao potpunu slobodu, jer je ovaj, čini se ta naša interne šale koje mi imamo su nekako ovaj, dobro došle za film i to Vladan nije se trudio da to seče, nego je nekako dao nam svu slobodu i dobro je da nam je dao svu slobodu.
A ta internacionalna ekipa, kako se do nje došlo? Mislim, je li postojao casting? Vladan je verovatno imao u stvari.
Da, to je Vladan pravio, glavnu ulogu igra William Seeley Roy, koji je, oni koji znaju, gledaju verovatno po ovim kanalima i kod nas, te Baggage Battles i tako dalje, vrlo je popularan u Americi. Katarina Misikroni igra glavnu glumicu, ona je izuzetno popularna grčka glumica koju su ljudi ovde gledali u onoj grčkoj seriji Ostrvo i tako, izuzetno zanimljiva ekipa, njujorška, kiparska, turska, engleska, vrlo zanimljiva.
Komedija, ja bih rekla crna, s obzirom da je reč o ekonomskoj krizi, komedija koja govori o ekonomskoj krizi i smaku sveta, može da bude samo crna ili...
Pa ne mora da bude samo crna, mislim da je to samo povod za jednog poluparanoičnog milionera koji je shvatio da mu se bliži kraj, da se bliži kraj sveta, tako da nije nekako to tema, ali ima nešto što jeste crno, to je da to vam verovatno negde stoji u podsvesti da će se to desiti, ali... Ovim ljudima se to ne dešava i oni se na kraju nekako svi skupe u tom jednom mestu, u toj jednoj kafani i nekako ostaju da žive zajedno ovako ili onako.
Otkud burek u toj kafani na Kronos?
Pa, morate pogledati film. Ozbiljno.
Šta očekuje gledalce film? Ajde da ih pozovemo u najkraćim.
Pa, ja mislim da očekuje ono što Amerikanci kažu feel good komedija. I mislim da to jeste feel good komedija jer je, jer stvarno ljudi izlaze vrlo zadovoljni. Ja sam bio presrećan kad sam ga video jer je... Onako, ostavljam jedan lep ukus ustima, ostavljam neko lepo sećanje i neka prelepa emocija. Mislim da je toga nekako bitno, pogotovo što je tipičan film za srpsko podneblje. Neko, te komedije koje smo mi navikli ovdje da gledamo, nije takva komedija, nego je na jedan potpuno drugačiji način i napravljena, i sklopljena, i ja sam jako zadovoljan.
Hvala.
Hvala vama.
Eto, trebalo je Vlada Nikolić u stvari da dođe i da vas dvojicu stavi pred objektiv.
Da,
do sada se niko nije setio.
Da, tako ispade. Pa nemam pojma, mislim, meni je drago pre svega da je to komedija. Drago mi je da smo nas dvojice se našli u nekoj ovakvoj komediji, pošto tu se očigledno baratamo arsenalom kojim inače baratamo privatno. Tako da je bilo jako prijetno to raditi. Znači, nismo sad morali da pravimo ne znam kakve karaktere, da izmišljamo ne znam kakve gluposti, nego smo prosto lopetali gluposti. Što inače radimo.
Da, pa sam pitali Baneta koliko ste i da li ste odustajali od scenarija, shvatam da jeste i koliko je on bio striktan. Šta je Vladan? Kako su bile
Vladan se prosto pustio da se igramo. I njemu je bilo to uživanje i nama je bilo uživanje i prosto ukapirao to tako najbolje funkcioniš i to jeste stvarno tako najbolje funkcioniš. Možda je moglo da bude bolje, možda je moglo da bude raznovrsnije, ali u toj jedinici vremena koju smo imali ono za to vreme, to je onako najbolje moguće što je moglo se izvući.
Šta to znači?
Pa to znači da...
Koliko dugo ste snimali?
Koliko smo sad probali, napravili smo najbolje moguće što... Mislim, znaš kako je snimanje? Snimanje je uvek frka, pada blenda, Gigi Midži drži ovo, duva vetar, znaš, mislim, uvek ima nekih milion okolnosti. Tako da...
A kakve su bile prve reakcije kad ste dobili scenarijo? Ili ste razgovarali sa Vladanom? Kako ste angažovani uopšte?
Pa Vladan je poslao Bane to scenarijo, Bane je poslao meni, oni su nešto bili u kontaktu, ništa pročitali, seli malo to iščitali, došli tamo. Snimili.
Čekali da se montira.
Tako je.
Da. Kriza i komedija nekako su pojmovi koji baš ne idu zajedno, osim ako govorimo o nekoj crnoj komediji, ima da me malo pre Bane ispravio. Dakle, neka, ajde da kažem, lagana američka komedija više nego komedije koje smo navikli da gledamo na ovim prostorima.
Ja mislim da kriza i komedija i tekako idu zajedno, jer zapravo što je veća kriza, narod ima veću potrebu da se smeje. Pa mislim, tako i jeste. Znaš, niko u jednom trenutku ne želi više da gaji crnjake, nego daj bar ono hleba i igara. Sad ovo igara, to je taj folder. Ove, tako da, ako već ne možeš ništa uraditi, onda se bar lepo nasmej. To bi trebalo da je univerzalni recept.
Da.
Koji pali, moram da ti kažem.
Pa dobro, pali, ali mislim, ko će onda da menja tu situaciju?
Može se menjati iz osmeh, nije to problem.
Da.
Ne treba sad ono bičovati about. Ovaj, jednostavno, bolje smijati se nego ne smijati se.
Smijali su se kolege kada si došao i održao ovaj govor oko stola Bureka. Nisam mogla da se probijem da snimim, jer možda mi u kratkim crtama prepričaš šta si zapravo rekao.
Pa lupetao sam. Ne znam, otvarao sam prvu srpsku fabriku Bureka. Motku, znam, lupetao sam. Naravno. To je ono što ja inače radim, lupetam. Kad već pričamo o smehu, ništa spektakularno. Sada me pitaš da to ponovim, teško da znam šta sam pričao.
Pa, načula sam da je ova prva faza u kojoj se proizvodi samo sa mesom i sa sirom.
Tako je, i da će biti na praziluk, tako je, na sir i šunku, i jeste, onda ćemo zatvoriti još 350 novih radnih mesta.
Da, to je suština. To je suština svega što nam se dešava.
Da, i vrlo je bitno da je ova prva srpska fabrika Bureka dobra ne samo za ovaj kraj, ovo što je za celu Srbiju i cijel njen prirodni razvoj.
Pa i šire, s obzirom da je međunarodna ekipa stručnjaka angažovana u čitavom projektu.
Boli lepo, sve ste shvatili.
Kako je bilo raditi sa tim kolegama koje znamo i sa televizija? Gledali smo neke od njih i u tim nekim serijama koje se prikazuju na nekim kablomskim televizijama. Kako je bilo sa inostranim glumcima?
Jako lepo, vrlo fina ekipa, vrlo smo se lepo družili. Onako, bili smo prilično polašćeni, jer smo bili na moru. Bez neke prevelike gužve, bez ono, ljudi okolo, mnako, jako lepo, baš prijatno.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Film Procep Dejana Zečevića je srpsko-južnokorejsko-slovenačka koprodukcija, naučno-fantastični horor koji je premijerno prikazan na novogodišnjem festu. Producenti filma su Marko Jocić i Milan Todorović, a južnokorejska producentkinja ovog filma je Jenny Kim, koja je pozitivno iskustvo u Srbiji stekla radeći na filmu Tenor, koji smo videli na prošlogodišnjem festu, upravo sa ovom dvojicom producenata. Milan Todorović, Marko Jocić, kao i Milan Konjević, koji zajedno sa Berijem Kitingom potpisuje scenario za Proces, sarađivali su već na žanrovskim filmovima Zona mrtvih i Mamula. U Mamuli, sećamo se, igra čuveni Franco Nero, dok međunarodnu ekipu u Procesu predvodi kultni glumac američkog B-horror filma Ken Forey. Pored njega, u filmu koji je u redovnu bioskopsku distribuciju u Srbiji krenuo 28. aprila, igraju i Katarina Čas, Dragan Mićanović, Monti Markam, Denis Murić. Predstavljajući film Procep, reditelj Dejan Zečević je rekao da je to priča o kraju sveta kakav mi poznajemo, da unutrašnje iskustvo straha od nepoznatog i ljudska želja za preživljavanjem teraju likove da pronađu sebe u vačnoj borbi između dobra i zla. Povodom premijere na festu u Beogradu je boravila čitava glumačka i producentska ekipa, a u današnjoj filmorami čućete glumce Montija Markama i Kena Foreya, koji je svetsku slavu i epitet horror ikone stekao svojom ulogom u filmu Georgea Romera Zora živih mrtvaca. Monti Markam je glumac, televizijski reditelj i producent.
How it was working with,
kako je bilo raditi sa našom ekipom u Srbiji? Odlično. Zeka je bio, kako mi kažemo u Americi, kao pištolj, bio izuzetno zabavan, svima nam je olakšavao posao. Bilo je to vrlo zahtevno snimanje na vrlo nepristupačnoj lokaciji, bilo je hladno, snimali smo od 6 popodne do 6 ujutru. Razne okolnosti su nam otežavale snimanje, ali on je bio odličan, kao i čitava filmska ekipa. Nikada ne možete da znate šta možete da očekuje kad dolazite na snimanje u stranoj zemlji, naročito u Srbiji. Poslednji put sam ovde bio 1982. Snimali smo šestočasovnu miniseriju Jack Holborn. To je bila veoma uspešna serija, popularna u Nemačkoj i u Engleskoj, ne na BBC-u, već na TV South. Snimali smo u Crnoj Gori, Rijeci, letali preko Beograda, u ekipi je bilo dosta glumaca iz Beograda, Hrvatska, Bosne, Slovenije. To je bilo divno vreme, bio sam u Sarajevu, Mostaru, čak sam iskakao sa mosta u Mostaru. Zaista? Da, to je bio rođendanski poklon za moju suprugu. Posle dve flaše vina bilo je logično da ću to učiniti. Toliko godina kasnije bio sam veoma uzbuđen zbog toga što ću snimati film sa Katarinom Čat, koju sam gledala u Vuku sa Wall Streeta, koja je i u ovom filmu odlična. Snimanje je prošlo odlično, nemam nikakvih primjedbi. Snimajući ovaj film, bili ste u situaciji, sličnoj situaciji u horror filmovima, snimanje tokom noći, čitave noći. Za vreme snimanja su to čuvali kao tajnu, ali zgrada u kojoj smo snimali film je posle mnogobrojnih namena koje je imala bila neka vrsta skladišta za stare automobilske gume. Tokom snimanja su naša lica postajala sve tamnije, izgledali smo kao kopači ugla. Pitali smo se šta je to crno, toga je bilo svuda u vazduhu. Stalno smo se umivali i čistili to crnilo. Bilo je mnogo prašine, podovi kuće u kojoj smo snimali bili su nesigurni, tako da smo morali da vodimo računa o mnogim sporednim stvarima i vodimo računa o sebi. Ali sve to na planu platnu izgleda sjajno. Svi smo se složili da je tako. Da li ste ovakvu vrstu poziva očekivali iz Srbije? Moj menadžer Malcolm McDowell se na nekom festivalu upoznao sa Markom Jocićem i Tokijem, Milanom Todorovićem. Pričali su u filmu, pričali su o meni, ali se posle toga nisu čuli mesecima. I onda je usledio poziv, nije bilo vremena za razmišljenje. Sve u svemu bilo je odlično.
Thank you very much.
No, thank you. My pleasure.
Čuli ste američkog glumca Montija Markama, a u nastavku ćete čuti Kena Forija, glumačku horor ikonu koji je svetsku slavu stekao ulogom u filmu Zora živih mrtvaca Đorđa Romera. Dva puta je igrao u filmovima srpske horor produkcije, 2009. u filmu Zona mrtvih Milana Konjevića i Milana Todorovića, tumačio je ulogu agenta Mortimera Resa, dok u ovogodišnjem filmu Procep Dejana Zečevića tumači ulogu Johna Smitha.
I suppose that you find your team here.
Pretpostavljam da ste ovde u Beogradu pronašli svoju ekipu za snimanje filmova. Apsolutno. Milan Todorović, Marko, uvek se radujem susretu sa njima, a volim i da radim sa njima. Mislim da smo postali na neki način sunarodnici. Lepo sarađujemo i mislim da je divno to što sam upravo ovde u Srbiji pronašao to dvoje ljudi.
Collaborate, and I find that very, 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 very wonderful to come somewhere where I have that, and I have that here in Serbia, and certainly with those two individuals.
Yeah. Few years ago,
kada ste pre dve godine dobili poziv da igrate u filmu Zona mrtvih, da li ste mogli da zamislite da će vam ta vrsta poziva biti upućena baš iz Srbije?
No, I didn't.
Nisam. Bio sam iznenađen, posebno zbog toga što je taj poziv došao od Luisa Kudžija, zajedničkog pozdanika ove dvojice momaka. Kada mi je rekao da neki ljudi iz Srbije žele da dođemo ovamo, bio sam potpuno ushićen. Već ste rekli da su profesionalci. To je bio prvi put da ovde radite. Sigurno je vaše iskustvo bilo dobro. Verovatno ste se zbog toga i vratili i prihvatili drugi poziv. Naravno. Bio sam vrlo zadovoljan radom sa njima. To je bilo lepo iskustvo, dugo snimanje, ali ne onako teško koliko nam je bilo teško dok smo snimali Procep. Kako to da kažem? Snimanje Procepa je bilo malo problematično što se tiče vremenskih uslova. Smrzavali smo se i stalno bili prljavi. Snimali su u takozvanoj staroj solani, jeste li to znali? Bilo je vrlo zanimljivo jer je čitava ekipa ponekad izgledala kao da smo usred Sahare, prekivrena peskom od glave do pete. Bilo je teško, ali vrlo prijatno snimanje, kreativno, za mene vrlo uzbudljivo, ali siguran sam takve su sećanje i čitave ekipe. I vrlo zanimljiva produkcija filma, ovo je srpsko-korejska koprodukcija i slovenačka. Kako je to funkcionisalo? Odlično. Bolje imati tri nego jednog producenta. Meni se čini da je sve proteklo u najboljem redu. Ja nisam ljude iz Slovenije upoznao do sredine snimanja, a sa koreanskim producentom sam se upoznao na samom početku. I jedni i drugi su čitav posao snimanja filma poverili srpskoj ekipi. Lepo smo radili i obavili posao, što je najvažnije.
So it seemed to go fine. They pretty much let the Serbian production crew, the director and the actors do their job, which is always nice.
And what do you think about
Šta mislite, da li je dovoljno filmova ovog žarna iz vaše perspektive? Vi ste ipak neko ko je stekao svetsku slavu upravo igrajući u takvim filmovima.
Because you are a star, you became star. On that kind of movie.
I started
Karijeru sam počeo na televiziji, zatim sam igrao u nekim značajnim filmovima Universal Studija. Uglavnom sam 80-ih i 90-ih igrao na televiziji da bih s vremena na vreme igrao i u horror filmovima. Moj prvi horror film je naravno Zora živih mrtvaca. Zbog tog filma i zbog ogromnog uticaja koje je taj film imao na veliki broj gledalaca, postao sam svetski poznat glumac. Moje ime je postalo simbol za tu vrstu filma. Ja samo mogu da kažem da je to zbog toga što to ti ljudi misle. Ja tu odrednicu smatram smešnom. Umeđu vremenu sam se pojavljivao u epizodnim ulogama na američkoj televiziji, a igrao sam i u nekim filmovima koji nisu tog žanra. Najviše jesam igrao u horror filmovima jer sam dobijao pozive upravo zbog Zore živih mrtvaca. Vremenom sam postao zvezda horor filmova, za mene je to vrlo interesantno putovanje. A ako ćemo da govorimo o profitu, čini mi se da ta vrsta filmova zarađuje negde oko 67 miliona dolara godišnje.
I think it's 67 billion dollars a year horror films are producing.
Dakle, to je ogromno tržište.
It's a very big market.
Možemo čak i da kažemo da u Americi postoji nova vrsta horora koja se reklamira na nacionalnoj televiziji i zarađuje ogroman novac.
Horror film advertised on national television, different stations, and that's quite a bit of money.
To su uglavnom majorsi, a gde su oni manji producenti, low budget ili no budget filmovi, nezavisni filmovi i projekti koji se pojavljuju skoro svakog meseca u Americi.
And these are being advertised, commercials are coming out, the advertisements out.
Horror žanr je ogromna industrija. Naprimjer, The Walking Dead je verovatno najveći uspešan filmski projekat na svetu. Dakle, horror žanr je kralj filmskih žanrova.
Walking Dead is the largest film, successful film project in the world at this point. So, horror's king.
Yeah. And people a ljudi voli da se plaše. Ja tu vrstu filma zovem još i filmovima za sastanke. Jer ako imate zakazan sastanak, ako želite bolje da upoznate damu sa kojom ste izašli, nema boljeg mesta na koje možete da je odvedete od bioskopa u kome se daje horror film. Bacit će vam se oko vrata, stisnuti se uz vas, plašit će se. To je odlično za filmove, za ljubavne sastanke. To je romantično viđenje, ali ima još nečega. Ljudi, naročito deca, na primjer, često vole da slušaju strašne priče.
Children likes to hear that awful stories and something like that.
Scare me to death.
Mislite, uplaši me na mrtvo. Naravno, deca vole da otrče u stepenici i sakriju se. Svi se mi plašimo babaroge, duhova koji svakog trenutka mogu da iskače iz ormana. Mnogi praznici koje slavimo, čak i Božić, puni su nekih strašnih priča, imaju za cilj da vas uplaše. Noć veštica je najveći praznik koji se obeležava širom sveta. Ljudi vole tu vrstu emocionalnog putovanja, to je neka vrsta vožnje roller coasterom, a ljudi u tome uživaju. Čuli ste Kena Forija, glumca koji je proglašen ikonom američkog B-horror filma, koji igra jednu od glavnih uloga u filmu Procep Dejana Zečevića, koji je u bioskopsku distribuciju u Srbiji krenuo 28. aprila. Pored njega u ovom filmu igraju još i Katarina Čas, Dragan Mićanović, Monty Markham i Denis Murić.
Through the October with a steamboat, into goblins and wow alone. Come at the grand light, making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To the sacred place, this ain't a dream, I can't escape. More loose and fangs, but I'm picking up the bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again.
victory is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no, I don't want to live my life. I'm dead. Oh no, oh, I don't want to live my life. I'm dead. Oh no, no, no.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama, koju su realizovali Goran Ivković, Zoran Tasić, Nikola Pejčinović, Bojan Šterling i Nevena Matović. Prijatno, ostavite na talasima Radio Beograda 2.